Как в Европейския парламент посрещнаха президента на Украина Володимир Зеленски и как прозвучаха думите на президента Румен Радев от срещата с него? Съпоставка ще направи Андрей Ковачев, заместник-председател на Европейската народна партия. Добър вечер, господин Ковачев.
Добър вечер, госпожо Съпчева, на вас и на слушателите на Радио Фокус от Брюксел.
Това е първото посещение на Зеленски в Европейския парламент, като изключим едно, което бе осъществено онлайн.
Да, така е. Това е първото посещение в Брюксел след началото на войната. Почти една година мина от началото на втората фаза на войната, защото тя е започнала още от 2014 година с незаконната анексия на Кримския полуостров и с нахлуването в източна Украина. И беше изключително емоционална среща на Европейския парламент сутринта с президента Зеленски. Аз не съм виждал толкова много струпване на хора в парламента, по всички етажи, по балкони. Беше посрещнат президента на Украина с изключително голяма симпатия към украинският народ, украинските граждани, всички украински граждани, независимо от техния етнически произход, които се сражават за независимост, суверенитет и, разбира се, с перспективата за европейска интеграция и на Украина и на Молдова.
Кои бяха акценти от неговото обращение и как се приеха, как реагираха на тях вашите колеги, евродепутатите?
Основният акцент беше, че Украина извоюва своето завръщане към Европа с цената на много човешки животи, с изключително големи страдания. Тази война не е приключила, за съжаление, и за да приключи, европейската солидарност трябва да продължи. Това президентът Роберто Мацола го потвърди, че тази солидарност с Украина ще продължи толкова, колкото е необходимо до възстановяването на териториалната цялост на Украина и след това възстановяването на Украина, икономиката на Украина, помощта, която европейските страни ще предоставят и ще продължат да предоставят на Украина, за да може тя да се възстанови от тези огромни загуби, които търпи в момента.
А каква бе реакцията на вашите колеги?
Аз споменах в началото, наистина изключително емоционална, бих казал, особено страните, които са от Източна Европа, Балтийските републики, колегите бяха много трогателно удушевени, бих казал, от присъствието на Зеленски в пленарна зала. Моята колежка, заместник-председател на Европейската народна партия, се просълзи. Бяха наистина много спонтанни тези емоции, защото в личността на президента Зеленски не само се вижда той като неговата роля, но и всички украински граждани, които се сражават и които страдат в момента. Това е израз на нашата солидарност към тях и желанието ни тази война да спре колкото се може по-бързо. Това е в интерес не само на Украина, но на всички нас и на всеки европейски гражданин. Да няма война, да се възстанови мира, да се възстанови нормалната комуникация между всички държави, включително и с една бъдеща по-демократична Русия. Дай Боже, това са и надеждите да можем да имаме нормални отношения и с Руската федерация, една Руска федерация, която не проявява тези имперски агресивни разбирания от миналото.
По същото време, в същия ден в Брюксел, българският президент Румен Радев поиска нашето правителство да не допуска нова военна помощ от България за Украина. Освен това той заяви вече на срещата с Володимир Зеленски, че страната ни ще наложи вето, ако има енергийни санкции срещу Русия, особено в ядрената енергетика. Как прозвучаха тези думи в Брюксел на фона на еуфорията с водена от желанието за подкрепа на Украина?
Изключително странно, особено ако се знае, че България е парламентарна република, в който парламента с повече от две трети мнозинство прие позиция, че България ще помага на Украина, включително и с военни доставки, и че България също така трябва да диверсифицира ядреното гориво за Козлодуй с Уестингхаус да бъде закупено такова ядрено гориво, за да не бъдем зависими. Българският парламент е приел тези две решения и затова е странно, че българският президент има обратна на българския парламент позиция и по двата въпроса, и отново с играта с страховете на гражданите, че едва ли нещо останеме без енергийни източници, ако се солидаризираме отново с нашите европейски партньори в рамките на Европейския съюз и, разбира се, с нашите съюзници в рамките на всички държави, демократични държави по света, които се опитват да сложат край на тази война и да помогнат жертвата, която е Украина. Това е в наш интерес. Тук трябва много ясно да се подчертае, че това не е само в интерес на Украина, това е и в интерес на България, в интерес на Европейския съюз тази война да се преустанови с възстановяването на териториалната цялост на Украина, и не може в 21 век с военна сила да се прекрояват границите, защото някой се смята за по-силен и смята, че нещо му принадлежи. По тази логика хвърлени наистина в едни безкрайни войни и безкрайни страдания, от които смятахме, че сме се отървали след уроците от 20 век.
Любопитно е, че заседанието на Европейския съвет, всъщност екипа, състава на Европейския съвет е бил разделен на 4 групи за среща с Зеленски. Първата група включва Испания, Италия, Полша, Румъния, Нидерландия и Швеция. Втората група е на страните, за които известно, че са активни поддръжници на Украина, Естония, Латвия, Финландия, Дания, Чешката република и Словакия. Третата група включва страни, които традиционно изразяват загриженост относно широкообхватни санкции срещу Русия. Австрия, Унгария, Хърватия, България, Словения, Гърция и Кипър. Ние в тази група как се чувстваме? Как го коментирате? Какво е вашето мнение?
Не, аз бих коментирал такива разделения. Смятам, че обратно, ако задълбочаваме разделението, разделяй и владей принципа не е в наш интерес. Съединението прави силата е в наш интерес, да не излъчваме такива сигнали, че Европейския съюз може да се разпадне по отношение на нашата единна позиция за солидарна подкрепа на Украина в подбраната на тази страна, и която е обект на агресия от Руската федерация. И тук няма никакво съмнение кой започна и 2014 и 2022 година на 24 февруари тази война, сега широкомащабна, пълномащабна война на територията на Украина. Така че смятам, трябва да работим за единството на нашите позиции, а не за създаването на групи страни в Европейския съюз и тяхното консолидиране се едно, че има под групи или и различни интереси. Мисля, че и на Карпатска, и на България, и на Румъния, и на Гърция, както и на Дания, и на Балтийските републики интересът е един и същи, тази война да бъде преустановена и да бъде възстановена териториалната цялост на Украина, защото това е едно много важно условие след това да има трайна стабилност и траен мир. Аз не искам да си представям друга ситуация, в която да няма възстановяване на териториалната цялост на Украйна. Вече се заговори и самият президент Зеленски го каза за това, че Молдова е под въпрос и възможности за дестабилизиране на Молдова са също на лице. Оттам е много лесно и по други места да се разпространи искрата. Разбира се, имат достатъчно много агентура в някои страни, за съжаление и в България, което са готови, като на 9 септември, да ги посрещат с цветя. Това не е, пак казвам, в български интерес. Може би някой се смята за патриот, но със сигурност това не е български патриотизъм.
Изкушавам се да ви попитам, господин Ковачев, това не го ли знае протокола, пиарите и комуникационния отдел на Европейския съвет са допуснали такова разделение, което и на мен също ми прозвуча нелепо и обидно. Някак си се получи като първа ръка, втора ръка, трета ръка хора.
Наистина ми е трудно да го коментирам, защо Шарл Мишел, който отговаря за протокола на съвета, как да протичат срещите на съвета, се решил на тази стъпка. Аз знам, че работният ден на Зеленски в Брюксел е бил изключително тежък и имало, разбира се, малко съревнование. Кой първо да дойде, къде да дойде, трябвало е след обед да бъде в парламента, но парламента е успял да извоюва правото си първо да дойде в сутринта при нас в Европейския парламент, след това в съвета. Как са протекли срещите и какъв е бил редът, мисля, че не би трябвало да ни е основната задача да анализираме, а би трябвало да анализираме дали Европейския съюз остава с единна позиция и колко силна е тази позиция по отношение на подкрепата за Украйна и на ясните санкционният режим спрямо хората, които започнаха войната, и фирмите, и въобще руската икономика, която води тази война.
Дали остава на такава ясна твърда позиция или позицията също започва да се парцелира?
Аз, въпреки изказванията и на президента Радев, аз не съм видял нещо, което да показва, че ще има нова или по-слаба позиция след Европейския съвет и след срещата с Зеленски. Напротив, виждаме, че се говори за много по-бързата доставка на оборудване, и то на сериозно военно оборудване за Украйна, което само в следващите дни или седмици да бъде вече на фронтовата линия, след като се очаква офанзива от руска страна, и много по-бързото обучение на украинските военнослужащи за тази на новата техника, включително и се говори за възможност за предоставяне на военни джетове, за военни самолети на военно-въздушните сили на Украйна.
Аз много ви благодаря за това, че се съгласихте да бъдете наш гост. Почти репортажно да ни предоставите елементи и акценти от атмосферата тези дни в Брюксел. Благодаря ви и до нови срещи. Пълният текст на интервюто с вас ще може да прочетете утре на информационния сайт на агенция Фокус.
Благодаря.
Гостува ни заместник-председателят на Европейската народна партия Андрей Ковачев.